Exemple, you are learning Ido. Vous lernas Ido. You speak Ido. Vous parolas Ido. I am learning Ido. Me lernas Ido. I speak Ido. Me parolas Ido. I have a beautiful house. Me havas bela domo. My house is big. Mia domo esas granda. The house is big. La domo esas granda. I live here. Me habitas hike. I sleep in the garden. Me dormas en la gardeno. My dog is old. Mia hundo esas olda. My dog also lives here. Mia hundo anke habitas hike. The dog sleeps in my small garden. La hundo dormas en mia micra gardeno. The little cat looks at the big dog. La micra cato regardas la granda hundo. You live in a beautiful house. Vous habitas en bella domo. You sleep on the beautiful table. Vous dormas sur la bella tablo. The cat sleeps under the beautiful flower. La cato dormas sub la bella floro. The horse is old. La cavalo esas olda. The little horse is young. La micra cavalo esas yuna. The young horse likes the drink. La yuna cavalo prizas la drinkajo. You are buying food for the horse. Vu compras manjajo por la cavalo. I buy food here. Me compras manjajo hike. I am putting your plate here. Me posas vua plado ad hike. The plate is red. La plado esas reda. I am putting food on the plate. Me posas manjajo ad sur la plado. The old mouse eats the food. La olda muso manjas la manjajo. A drink is in the small cup. Drinkajo esas en la micra taso. The blue cup is on the table. La blua taso esas sur la tablo. You see the mouse in the cup. Vu vides la muso en la taso. Your milk is also in the cup. Vua lacto esas anche en la taso. I'm putting the book on the wall. Me posas la libro ad sulla muro.